ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትቕኒዩ ንጥፍታት ስፖርት ናይዚ ሰሙን እንፅብፅበሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ዝሓለፈ ሰንበት ባሕቲ ጉንበት ኣብ ቫንኩቨር ካናዳ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ቫንኩቨር ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ንኣሜሪካ ወኪላ ትሳተፍ ሂሩት ጓንጉል 2:39:52 ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊታ ሂሩት ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ካልይቲ ኮይና ዝተዓወተት ክትከውን ከላ ኣብ ናይዚ ዓመት ውድድር ኣብ ዝተፈላለየ መደባት ውድድር ጉያ እግሪ ክሳተፉ ዝመፁ ልዕሊ 16,500 ስፖርተኛታት ዝተሳተፍዎ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ብዝሒ ተወዳደርቲ ምዕዋታ ፍሉይ ገይርዎ ኣሎ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ሃብተ ስላሴ ለማ ገመቹ ድሕሪ ኬንያዊ ዳንኤል ኪፕኮዊች ልዕሊ 2 ደቂቕ ድሒሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ናብ ፀብጻባት ኩዕሶ እግሪ ምስንሰግር ትፅቢት ዘይተገብረላን ነተን ዘይተኣደነ ሃብትን ብሉፃት ተፃወትን ዘሰልፋ ከም በዓል ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲ ቸልሲ ኣርሴናልን ቶተንሃምን ዝኣመሰላ መኪታ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ምዃና ዝሓለፈ ሰሉስ ምሸት ዘረጋገፀት ሌስተር ሲቲ ምስ ስዊድናዊት ክለብ ኤኣይኬ ተሰሊፉ ዝፃወት ኤርትራዊ ስዊድናዊ መንእሰይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብተገዳስነት ትከታተሎ ከም ዘላ ጋዜጣ ደይሊ ሜይል ዓዲ እንግሊዝ ገሊጻ ወዲ 16 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ኣሌክሳንደር ድሮ ሓደ ካብቶም ቆምቲ ተሰለፍቲ ጋንታ ኤኣይኬ ኮይኑ ኣብ 4 ግጥማት እታ ጋንታ 2 ሽቶታት ተመዝጊቡሎ ንሱ ንመልመልቲ መንእስያት ጋንታ ሌስተር ዝመሰጠ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ስዊድን ኣብ ናይ ትሕቲ 17 ዕድመ መጻረይ ግጥማት ዩኤፋ ኣንጻር ዌልስ ፖርቱጋልን ክሮኤሽያን ኣብ ዘካየደቶም ግጥማት እዩ ሌስተር ሲቲ ብተወሳኺ ጋንቱ ኤኣይኬ ኣንጻር ጋንታታት ስዊድን ኖርኮፒንን ኤልፍስቦርግን ግጥማት ኣብ እተካየደሉ ዝነበረት እዋን ልኡኻት ሰዲዳ ተኸታቲላቶ ልኡኽ ካልእ እንግሊዛዊት ጋንታ ሳውዝሃምተን ዝኾነ ቶድ ግሪፕ ኣብቲ ዝሓለፈ ሶኒ ኤኣይኬ ኣንጻር ኤልፍስቦርግ 2-1 ዝተዓወተትሉን ኣሌክሳንደር ሽቶ ዘመዝገበሉን ግጥምን ተረኺቡ ተዓዚብዎ ነይሩ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነት ሌስተር ሲቲ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ውድድር ቻምፕዮንስ ሊግ ክለባት ኤሮፓ ክትሳተፍ እያ እዚ ከዓ ንከም በዓል ኣሌክሳንደር ዝኣመሰሉ ተስፋ ዘለዎም መንስያት ዓብዪ መስሓቢ ክኾና ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይዛረቡ ኣሌክሳንደር ድሮ ኣብ ስዊድን ኣብ ስሩዕ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ብዕድመ ዝነኣሰ ሽቶ ዘመዝገበ ተፃዋታይ ብምዃን ኣብ መዝገብ ከም ዝሰፈረ መርበብ ሓበሬታ ማዶ.ኮም ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ኣላ እታ ነዚ መዝገብ ዘብቃዓቶ ሽቶ ዘመዝገባ ነዛ ሕጂ ዝፃወተላ ዘሎ ጋንታ ኤኣይኬ ኮይኑ ኣብቲ ግዜ ምምዝጋብ ዕድሚኡ 16 ዓመትን 5 ኣዋርሕን 7 መዓልታትን ወይ ከዓ 6,004 መዓልታት እዩ ነይሩ ንሱ ካብ ወዲ 5 ዓመት እንከሎ እዩ ምስታ ጋንታ ብምፅምባር ብመንገዲ መደባት ኣካዳሚ መንእስያት ብኻልእ ኤርትራ ዝመበቀሉ ሓደ ካብ ኣሰልጠንቲ መንእስያት እታ ጋንታ ናሆም ግደይ እናተኣልየ ሓሊፉ ከዓ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ክኢሉ ኣሎ ንሱ ንዝላታን ኢብራሂሞቭችን ካልእ ኤርትራዊ ስዊድናዊ ሄኖክ ጎይቶኦምን ከም ሮል ሞዴላት ከም ዝርኦምን ኣሰሮም ክኽተል ከም ዝደልን ይገልጽ ሄኖክ ጎይቶኦም እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ንኣሌክሳንደር ብኽእለቱን ብቕዓቱን ከድንቆ ጸኒሕ እዩ ኣሌክሳንደር ንጋንታ ኤኣይኬ ዘለዎ ኣኽብሮትን ፍቕርን ንምግላጽ ድሮ ክሳብ 2018 ምስታ ጋንታ ዘጽንሖ ውዕል ብምፍራም ሓደ ካብቶም ውሕዳት ኣብ 16 ዓመት ዕድሜኦም ፕሮፌሽናል ውዕል ዝፈረሙ ክኸውን ከም ዘኸኸለ ንኤሪ ኢንተርናሽናል ስፖርትስ ብምጥቃስ መርበብ ሓበሬታ ማዶ.ኮም ምሕባራ ተፈሊጡ ኣሎ ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ሓድሽ ግዜያዊ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ መዚዙ እዚ ሓድሽ ግዜያዊ ኣሰልጣኒ ገዲም ተጻዋታይ ነበር ገብረ መድህን ሃይለ ኮይኑ ንሃገራዊት ጋንታ ተሪፈናኣ ዘለዋ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2017 ኣንጻር ሌሶቶን ሴይሸልስን ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ ሰነን መስከረምን ከተካይድ ከኣልያ እዩ መርበብ ሓበሬታ ሱፐርስፖርት.ኮም ከም ዝሓበረቶ እቲ ፈደሬሽን ንገብረ መድን ዝመረፀ በቲ ተመክሩን ዝንኡን ተመሲጡ ምዃኑ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ምንጪ ገሊጹላ እቲ ምንጪ ብተወሳኺ ከም ዝሓበሮ ገብረ መድን ሃገራዊት ጋንታ ተሪፈና ዘለዋ 2 ግጥማት ድሕሪ ምክያዳ ኣብዚ ጋባ ኣኼባ ፈጻሚት ኮሚቴ እቲ ንመጻኢ ዝውሰድ ስጉምቲ ክውሰን እዩ ፕሬዚደንት ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ጁነዲን ባሻ ካብ ኤውሮጳ ምስ መርበብ ሓበሬታ ሱፐርስፖርት.ኮም ብቴሌፎን ኣብ ዘካየዱ ዕላል ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ሓደስቲ ለውጥታት ይተኣታተውን ይካየዱን ከም ዘለውን ድሕሪ ምሕባር ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ተመልሰ ዝያዳ ሓበሬታ ክህብ ምዃኑ ሓቢሩ ገብረ መድህን ኃይለ ተጻዋታ ያብዝነበረሉ ዋን አቦታ መትቃዕ ተሰሊፉ ይጻት ነሩ በፍላይ ጥበባው ከለቱን በዚህ ዘመዝገቦም ሽቶታትን ተሰሊፉ ምዝ ተጻዋተልን ክለባትን ሀገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያን ህቡብ ዝኾነ እዚ አሰልጣኒ ድሕሪናይ ነዊሕ ዋን ጉዕዞ ብዘይ አህጉራዊ ፅዋዕ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራ ኣብ 1987 ተዓዋቲት ዞባዊ ግጥማት ሴካፋ ክትከውን ዘኽኣለ እዩ ኣሰልጣኒ ጋንታ መከላከያ ካብ ዝኸውን ካብ 211 ዓ ም ከዓ ዋንጫ ኢትዮጵያ ክልተ ግዜ ተዓዊቱ እዩ እዚ ምቅያር ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ዝመጽእ ዘሎ ዝሓለፈ ሶኒ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንኣሰልጣኒ ዝነበረ ዮሃንስ ሳህለን ኩሎም ተሓጋገዝቱን ካብ መዝነቶም ክሰናበቱ ድሕሪ ምውሳን እዩ ፈጻሚ ኣካል እቲ ፌደሬሽን ነዚ ውሳኔ ዝወሰደ እቲ ኣሰልጣንን ቴክኒካል ተሓጋገዝቱን ነታ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሕዋ ብቕዓት የብሎምን ኢሉ ድሕሪ ምድምዳሙ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣንጻር ኣልጀርያ ኣብ ኣልጀርያ 7-1 ኣብ ኢትዮጵያ ኸ 3-3 ማዕረ ወፅያ 10 ሽቶታት ኣብ 2 ግጥማት ክምዝገባ ብምኻሉን ብቕዓተታ ስለ ዝጐደልን እዩ እዚ ውፅኢታት ከዓ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ምድብ ጀይ ገና 2 ግጥማት ተሪፉ እንከሎ ካብ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሕ ዘላ ኣልጀርያ 5 ድሄራ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክትስራዕ ኣገዲድዋ እዩ ዮሃንስ ሳህለ ካብ መዝነቱ ዝስጎግ ዘሎ ካብቲ ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 215 ክትሓልፍ ክሕግዛ ዕማም ተዋሂብዎ ዝነበረን ግን ክፍጽሞ ዘይከኣለ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣን ይነበር ማርያኖ ባሬቶ ነቲ ሓላፍነት ካብ ዝርከብ ድሕሪ 1 ዓመት እዩ ኣሰልጣን ይነበር ዮሃንስ ሳህለ ኣብ 80ታት ምዝተፈላለያ ብሉፃት ጋንታታት ኢትዮጵያ ብምስታፍ ዕውት ሂወት ተጻዋታይ ዝነበረ ኮይኑ ድሒሩ እዩ ናብ ኣሜሪካ ብምኻድ ሂወት ይቐጺሉ ኣሜሪካዊ ዜግነት እውን ረኺቡ ኣብቲ ግዜ እቲ ንሃገራዊት ጋንታ ኣብ ደረጃ መንስያትን ዓበይትን ወኪሉ ተሳቲፉ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ምስ መርበብ ሓበሬታ ስፖርት ስፖርት ዶት ኮም ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ሃገራዊት ጋንታ ካብቲ ተካይዶ ዝነበረት ግጥማቻን 216 ድሕሪ ምግላፋ ነቲ ዝነበሮ መዝነት ብነፃ ከካይዶ ስለ ዘይከኣለ ብወለንቱኡ ክወርድ ምዃኑ ኣተንቢሂ እተነበረ እኳ ጸኒሑ ግን ስርሑ ክቕጽል ወሲኑ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ መዝነት ኣሰልጣንነት ምስ ተዋህቦ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ኣወሃሂዱን ስርርዓት ኣካሂዱን ናብ ቻን 216 ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ካሕልፋ እንተኸኣሎ እኳ እቲ ፌደሬሽን ግን ዘድልዩ ኣኽብሮትን ሓገዝን ክገብረሉ ከም ዘይጸንሐ ከማርር ጸኒሕ እዩ ዋላ እኳ ዓወታት ከመዝግብ ሓላፍነት እንተተዋህቦ ትፅቢት እንተተገብረሉን እኹል ምድላዋት ከይገብር ግን እቲ ፌደሬሽን የሰናኸሎ ከም ዝነበረ ገሊጹ ነይሩ እዩ ብፍላይ ከዓ ምስተን ተሳተፍቲ ዝነበራ ካልኦት ህቡባት ሃገራት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኣወዳዲርካ ናይ 9 መዓልትታት ልምምድን ሓደ ምሕዝነታዊ መዳለዊ ግጥምን እኹል ከም ዘይነበረ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ነታ መርበብ ሓበሬታ ሓቢሩ ነይሩ እዩ ንሱ ብተወሳኺ ንዕኡ ብውልቁ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሩዋንዳ ንመገሻ ኣብ ዝወፀሉ ዝነበረ እዋን ንኢሚግሬሽን ዝምልከት ጉዳያት ንፓስፖርት ዝኸውን ስእሊ ከይተረፈ ንምርካብ ንነፍሲ ይኹነቶም ተጻወቱ ልክዕ ከምቲ ካልእ ሰብ መስርዕ ክሕዙን ግዜኦም ኣብ ዘየድሊ ከጥፉ እናተገደዱ በቲ ሓደ ወገን ከ ከም ኣሰልጣኒ ክሰርሕን ዓወታት ከመዝግብን ትፅቢት ክግበረሉ ከም ዘገረሞ ኣማሪሩ ገሊጹ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ እዚ ውሳነ ምቕያር ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን እቲ ሃገር ግን ብገለ ተዓዘብትን ተንተንትን ብዙሕ ነቐፌታ ይቐርበሉሎ ገሊኦም እቲ ፌደሬሽን ነቲ ቐንዲ ሽግር ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ኣብ ዘይምልከቶ ገረብ ይነብሓሎ ክብሉ ይዛረቡ ምቅያር ኣሰልጠንቲ ነቲ ሽግር ይፈትሖ ነይሩ እንተ ዝኸውን ምስቶም ብዝሒ ነዚ ዕጫ ዘጋጠሞም ኣሰልጠንቲ ርኢኻ ተፈቲሑ መሃለወ ይብሉ ንገለ ካብቶም ኣሰልጠንቲ ንኣብነት ሰውነት ቢሻው ኣብ ክንዲ ምስንባት ምኩር ናይ ቴክኒክ ተሓጋጋዚ እንተ ዝምደብ ነይሩ ዝያዳ ሓጋዚ ምዃነ ይብሉ እዋናዊ ኩነታት ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝፍታሕ ኣይኮነን እቲ ተመዲቡ ዘሎ ኣሰልጣኒ ውፅኢት እንተ ዘምፂኸ ክስጎግ ማለት ድዩ ክብሉ ሕቶታት ይቕርቡ ቀጻልን ውሕስነት ዝህብ ተወዳዳሪ መደብ ኣብ መላእ ሃገር ዝርግሐ ዘለዎም ብግቡእ ዝተሰርሑ ሜዳታት ህላወ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ጋንታታትን ሃገራዊት ጋንታ ካብ ምልመላ ህፃናትን መንሳያትን ክትጅምር ሰረታዊ ምዕባለ ኣብ ምምፃእን እቲ ዘድሊ መሳለጥያታት ኣብ ምምዳብን እቲ ፌደሬሽን እንተዝነጥፍ መሓገዝ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ያዳሊናልኩም ዝነበርና መደብ ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም